Bueno, bakizue, hemen Infozazpi irratian eta Zazpi Kale Gorrian saioan oso gertutik segitzen dugula Europar Batasunak eta Estatu Batuek sekretupean negoziatzen ari diren akordio neoliberale berri hori, tipaz ari gara. Bueno, gaur Espainiako Diputatuen Kongresuan Amaiur koalizioaren mozio bat eztabaidatu eta ondoren bozkatu egingo da. Besteak beste, tipari buruzko Europa mailako erreferenduma egitea proposatuko du gaurkoan Amaiurrek kongresuan. Eta hau guztia, gaurko mozioa kongresuan edo proposamena kongresuan defendatzeaz arduratukoena Maite Aristegi diputatua dagoeneko telefonoz bestalde duguna. Maite, egunon?
Egunon, maitasuei be.
Bueno, gaurkoan mozioa edo proposamena aurkeztuko duzuela kongresuan, okerrez baldin banaiz, 5 puntu ditu, baina zuek bat nabarmendu duzue, Europa mailako erreferenduma edo galdeketa proposatzen duzuela.
Bai, dudabarik hori delako bide bakarra, biztanleguak, pertsonak, herritarrak, ondo informatuta gero geure iritzia emateko. Eta orduan hoxe ikusten dugu, benetan, bide bakarra, honi ezetzi borobilena emateko ikusita nolako disparatia den, ezta. Badakigu zaila bada, lehen ere argi eta garbi esana daukate gehienak alde daudela, ezta, bai, ez PP bakarri, PP, PSOE, EZU, PNV aldea saldu da baian eta bai hemen, eta noski, bakarrikor gelditxuko gaila segurasko, Esker Plurala eta gero geu eta talde mistoko batzuk, baina bueno, esan beharra dago, eskatu beharra dago eta izugarrikeri honen aurrean hoxe dela bide bakarra, ezta. Jakin, zertaz ari diren eta horren arabera lehen otanekin eta bestetan egin den moduan, ezta, iritzia ematia.
Herritarrok apenas dugu tipari buruzko inolako informaziorik, bueno, aipatu eta hasian sekretupean eramaten ari dela negoziak eta guztia, baina Maite Aristegik herritarren ordezkari gisa, diputatu gisa baldu informazio gehiago kongresuan, akaso Espainiar gobernuaren partetik edo eman alda informazio pixa gehiago behintzat ordezkari politikoei?
Ez errez. Aurreko asteazkena izan zaldien aldia, Rajoyk gaia aipatzen zuena. Pentsa, nola daukaten eskutatuta. Eta, bueno, denok dakigu, ze akordio dagoen hartua, eta nola dokumentu horiek negoziatzen ari direnak, ja esazpio ronda egin da gero, nola eskutuan dauzkaten, eta gainera Europar Parlamentariak ere berez bada arau bat, esaten duena, noski, ezagutu aldituztela bertako arau eta tratatzen ari diren gai guztiak, hemen espreski hori arau hortatik aterata daude negoziak eta hauek. Eta gainera, aginduta dago, 2030 urtean, hartzen diren erabakiak eskutuan edo klasifikatuak egongo direla eta ezingo dituztela herritarrak jakin. Orduan, bueno, da izugarrikeria, argi eta garbi azaltzen du eskutuan aritze horrek hemen ezer onik ez dagoela, ezta. Benetan eurak dioten moduan hau ekonomia berpizteko eta aberastasuna sortzeko eta balitz, jakina hoiek agirian egongo ziela eta beste edozer gauza bezala euretara iristeko aukera izango genuela, ezta. Ez dago inungo kereko, haintxe zertxo bait agiritxo batzukan usten dituzte gela batean, baina baita dozer gauza hartzeko 14 sinadura eman behar dituzte Europar parlamentariak aginduaz ez dutela ezer filtratuko horietatik orduan da, bueno, disparate haundi bat, oso argia saltzen duena asko uste dute moduan benetan TTIP hau badela demokraziari egiten zaion erasua, behar bada bigarren gerra mundialetik egin alden haundiena, egin den haundiena eta izan dira batzuk, baina izugarrikeria haundi badela.
Bueno, zuen mozioan, gaur aurkeztuko zuen mozio horretan, bigarren puntua intzuten hori xe da, informazioa eskatzea, informazio osoa igorri dezatela eta kaltetuek, edo, bueno, herrietako, bueno, sektore guztietako eragile informazio hori helaraztea eskatzea zue. Eta gero, hirugarren puntu gisa, nolabait, akordionek tipak eraingo lituzken kaltak zerrendatzen dituzue. Bai elikaduran, osasunean, ingurumenean, eta lan horloko eskubideetan ere izango dituen eraginak.
Bai, ara da, bueno, batetik, bueno, guk argita arbi daukagu, setzi boroien ematen diogula honi, eta hau inundik inora ez dela onargarria, eh? Baina, bentsat, zabaltze aldera, eta beste batzuk, bentsat horre, pakinka baten jartzeko, ezetza emotia bentsat pizkat, kosta daki egen ez da, ba, esaten guna da, gutxienez informazioa, eh? Gutxienez hau, jakin behar da, argi eta garbi, sektore guztiek izan behar dute honi informazioa, herritar guztiek izan behar duten informazioa, ba, debate, ez da behar da, monografiko bat eman behar da, honen inguruan datu guztiekin, eta hori, informazio horiek hemen dagro, esaten duguna da, claro, edozein proposamen ara, eramaten danean, edozein gaitxaz, eta horre, suposatzen badu gure eskubideen galera, hori noski, ba, onartu beharra dagoela, dagokion tokitzan, hor baitxa dioguna da, ba, noski, beste administrazioekin, erkidego autonomoekin, osea, Euskal Herriko beste administrazioekin ere, kontatu beharra dagoela olako proposamenak eramateko. Eta noski, gero, ba, referendunan lehen esan dugu moduan, ez da? Eta bai, mozioan bertan, ba, okere esango dugu berriz ere gogoratzeko, nolako kalteak ekartzen zuen honek. Bereziki azimarratu beharra dagona da, galtzen dugula, osea, subirautza guztia. Honek menpekotasun osoa dakarrela, eta azken batean diseinauta dagoela, ba, gutxi batzuren, azken batean multinazionalen irabaziak bermatzeko. Hori gertatu da beste akordioetan ere, ba, hor dago ja, hori urte bete dia, ba, naftarena ere, ez da, Kanada, Estatu Batua, Mexiko, ikusi da ze ondorio izan dituen, eta zela batxiro eta klase erdikoak nola hoien gandik hartu duten dirua aberatzenek, aberatz gutxi batzuk, eta hemen berdin-berdina da. Hemen esaten danean, arantzela gestia eta horrek ez dauka inungo importantzia ekonentzako. Hau nahi dutena da, desregulazio osua. Orain, bai, bizitzako arlo guztitzan, dauden erregulazioak, osasunarenak, ba, ingurugiroarenak, nekazaritzarenak, zerbitzu publikoa, horrek danok, ba, kentzea, azken batean, horrek, ba, aukera ematen dielako, ba, nola baitz, batez ere zerbitzu publikoei koskeitzeko, ez da? Horren ikusi da, eurak ja ez dutela dirurik irabazten nola baitxe lehen egin dutenakin, ez da? Maileguak ematen, eta horren nahi dutena da Amerikarrek Europara sartzea eta hemengo zerbitzu publikoen jabe egitea eta horrekin irabazi gehiago egitea. Eta, klaro, sortu duten tresna horrekin gainera, ISDS horrekin, ba gure aukera guztiak murrizten ditu, gure etorkizuna ba, erabakitzeko eta hor neurria jartzeko hemengo herritarrok behar ditugun zerak babesteko, batan amosten du, klaro, multinazionalek aukera aukitzea edozein parlamenturen erabaki ba, baten aurrean ba, eurak dirua galtzen dutela eta ba, hori, beren demanda hori egiteko eta jakina tribunal pribatu batek zer esango du, ba, ordaintzen dionak diona esango du, eta beti euren alde izango da, adibideak asko daude, eta orduan tresna hori ba, asko zere indartzua osartuko litzake, eta izugarrikeria da. Eta izugarrikeria da, ba, bizitzako arlo guztitzen, horregatik da hain importantia informazioa, ez da, ba, esate baterako, ba, askotan azpimarratzen dugu, osasunean, ez da, nekazaritzan, ba, esate baterako, Europan dagoen, prebentzio, prinsipio edo oinarri hori, hau da, ba, zerbait, ona dala, ez badago frogatuta, ba, ez pa ere, ez taratzia merkatura, hori da, Europako prinsipioa, eta Ameriketakoa, Ipar-Ameriketakoa badakigu zein den, ez da, arriskuarena, merkatura ateratzen dena, eta gero kaltea jasaten duena, ba, kexatu dadila, ez da, eta egin dezala zeran kontra. Orduan, horrek noski, ba, bizitzako alor guztitxan afektatzen du, ba, osasunean, noski, nekazaritza desagartuko litzake bere osotasunean, ministroari aurrekoan entzuten ionean, bai, hau ona da, eta sektora agroalimentario hau eskatzen ari da, hori izurra da, eski, haundia direnak, direla uste dutenak ere, ba, bestira hortik salbatzen, noski, eske ez dago inontzako lekuri, bakarrik hiru launtzako lekua dago arau horiek martxan jarri eskeroro, desregulazio total hori martxa jarri ezke orduan. Da pizkat, ezke gure buruak imaginatu ere zindu egin, ze puntutaraino galtzen dugun gure subirautza, gure erabakitze almena, oraindik askoz ere gehiago urruti datzen du, gu hemen Euskal Herrian gure burujabetzan alde garenok, ezke hortaz ohartu behar gara, eta benetan honi garrantzia eman behar dugu, eta burukan egin behar dugu honen kontra.
Baite, bukatzeko labur, gaurko mozio aurkezuko zuen, Madrien aurkezuko zuen, baina baita ere Gasteizera eta Iruñara begira, okerrez baldin banago.
Bai, hori da. Bizkaitan, azken batean da, Baztarra mugitzia, honetaz hitz egin behar da, kalera atera behar da, hor, norbait entzunion eta zer polita da, vampiruari egitu zaiona egin behar da. Hau, argitara ekarri horrela, beraekin bukatzeko. Zebenetan, gizarteak herritarrak honen jakitun, honen jabetasun hartzen badugu, honek mugitxu behar du. Eta desmontatu behar ditugu, teoria ekonomiko horiek, gutxi batzuen irabazian oinarritzen direnak, eta azken batean hau da, beste puntilla bat, ez da, orain arte eramandako bide guzti horrena, baina ja, azkenengo puntilla izango litzake orduan, bai, ara, baina guk ona ekarri nahi dugu, ze benetan hemen, Euskal Herriaren burujabetza, zero Euskal Herria, vamos, zero desagertzen dela, gure erabakitze ahalmena, ia nunken ditzen da, euren inbertzore horien esku.
Maite Arestik, eskerrik asko gaurkoan kongresuan aurkeztuko zuen mozio horren aurrerapena eta laburpena egiteagatik.
Bale, zuei eskerrak.